Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðurathugunarstöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Jæja.
Jæja.
Það er ein af hægri kantinum í dag. Þannig séð.
Já, nei, sko, við erum að tala bara crossover, sko.
Að crossover, já.
Það er eitthvað sem fer frá...
Frá vinstri yfir.
Gríðalegu vinstri yfir í...
Gríðalegt, gríðalegt hægri, sko.
Já, en fyrst og fremst svona rosalegt stratofyrist móð þar á milli, meir og minna alltaf, sko.
Já, já, já.
Með rosalegri djúpkjörnun í einhverju sem hefur ekki nátt að hvað það að gera.
Mitt.
Svona er bara geopolitík og trú.
Já,
eitthvað svona, þetta gríðalegt spann sko, fyrst og fremst þannig að ég myndi ekki segja það að segja þetta sé eitthvað hægri
nei, það er kannski of, bara mikil einföldum
allt og mikil sko
við erum að tala YouTube eina af stærstu hljómsveitum allar tíma
já
ég held að segja þetta að segja það
ekki spurning sko
og
þetta er eina einstasta túr hljómsveit allar tíma þetta túrin þeirra 360 túrana sem bara núna 2000 og eitthvað sko, er stærsti túr allra tíma
okay.
og þeir eru 180 miljónu blatna þeir eru alveg svona vel suður á bílunum og eitthvað en meina, það er ekkit samt mörg bönd sem eru
þessari stærðagráðu bara það er eitthvað svona stærð við YouTube sem er bara óumdeilanleg og þeir eru svona þú veist þeir, maður myndi telja á þeir svona einhvers þær í topp 10-15 böndum allar tíma, alveg pottit
ég myndi segja að þú tala bara band ef þú ekki að byrja okkur svona roki sko. Tala bara band, sérstaklega band sem hefur haldið saman sko,
já.
Í einhverju svona dýnamík sem semur músikinu sinna saman og er svona keirt áfram sem band og einhverju svona hérna, þá myndi ég segja þetta sé sko, topp 5 alveg pottit og bara eina eitt að allra stærsta af því að önnur bönd sko, sem eru ógeðslega stór sko eins og Eagles eða eitthvað sem hafa mögulega selt meira sko, eru bara að mörgu leiti svona þú veist þeir eru eitt í stúdiónu og annað þeir túra svona keirir áfram
og hætta
og hætta og málaferli og
þú veist, þú hefur haldið bara alltaf áfram
já
og ég meina, þú veist, Bono hefur haldið gefið út sóloplötu ég held ekki
Nei, sko
Hann hefur gefið út, þú veist, hann hefur gefið út sól og lög Þú veist
Já, sko, því Edge hefur gefið út eina
Já
Og ekkit svona high profile, ekkit svona þess að eitthvað Nú ætla ég að
Já, sína
Splittu við band og vera eitthvað Bara eitthvað svona sem hann hefur vilja Og svo hafa þeir náttúrulega saman hérna
Larry
Möllin og Adam Clayton gert, sko Þú veist, þeir gerðu Mission Impossible-lagið og eru svona smá
Já
Þeir eru svona smá svona Sér teimi bara svona upp á stemninguna, held ég, sko
Já.
Þeir eru náttúrulega í bakgrunninu meira, sko Í bandinu
Já.
Þá hafa þeir verið einhver svona tjampar saman, sko
Já, standa saman
Já, en þeir standa alveg allir saman, sko Þeir eru hérna frekar En svo veit maður aldrei hvort eitthvað svona springi En hérna, en við erum átt okkur því Að því við getum bara byrjað einhverstaðar Þetta er náttúrulega mjög djúpkjörnum vinóta Og þeir byrja sama 76 Og Bono er fættið 60, held ég Og þeir eru fættið 60-62
Já.
Þannig að þeir eru 14-16 ára
Já.
Þeir byrja í Dublin á Írlandi
Já.
En
Dublin.
Dublin Og eru náttúrulega mjög írskir Og við þurfum að tala um það En tveir þeirra eru samt englendingar Og það er svolítið áhugavert að vita það Af því að sem sagt, The Edge sem heitir David Howell Evans hann er englendingur hann er frá Wales hann er ekki englendingur, hann er frá Wales sem er eitthvað identity líka
Já.
Og svo er hérna, Adam Clayton englendingur eitthvað svona Air Force, eitthvað pappans flutti og það var eitthvað svipað með The Edge og hérna, þessna eru þeir báðir mótmannatrúar og svo flestir englendingar eða flestir brettar hérna, Bono er ekki katholsku nema til háls að pappans er katholsku, mammas var hérna, mótmannandi og Larry Mullen er svo eini sem er 100% kaþólskur. Mm. Það sem að sko, mér, þetta hérna, skiptir allt máli út af því að þeir rísa upp sko, á sama tíma og, og það er rosalega mikil hérna, tókstrita mm. í Írlandi, sérstaklega náttúrulega í Norður Írlandi mm. sem er undir yfirráðum Breta á milli mm. kaþólika og, og mótmælenda mm. og þeirra, eitt af þeirra stóru sko, málum sko, sem þeir vilja segja er mm. það sko, að þú kemst yfir þetta sko. Þú veist, trú er sterkara heldur hvað þú flokkir þessum kaþólik mótmælendur var
mm. sko, bara svona til þess að aðeins, einmitt, þess að bara út að þetta er mjög, mjög stór hluti að þeirra
Þeirra
sjálfsmynd sem hljómsveit þessi átök milli kaþólika og mótmælenda er snúast þvist, aðal, þvist, ekki, það snúast ekki aðalega það þvist, munin á kaþólikutrúni og mótmælenda er páfagarð svona í einfaldustu mynd og bara það sé milli liðurinn sé páfin mm-hmm. við Guð en af hverju er þetta svona ógeðslega mikið af hverju þetta er svona ótrúlega mikil átök þarna, þú veist
sko, út af því að hérna, það verið sko, mér rosalega mikil einföldun mm-hmm. þá voru sagt, mótmælendur á Írlandi eiginu Írlandi svona koncentrerast meira við norðurhlutan að einhverju leiti, þannig var það að einhverju leiti
Já.
Og ég veit ekki hvort þið fólk sem kom frá Englandi og var hluta mótmælendu kirkjum þar mm-hmm. eða hvort það var bara alltaf svona einu, ég bara þekki ekki nákvæmlega
mm-hmm.
en á einhverjum tímapunkti þá verða Írar og stofna lýðveldi og verða hérna verða sjálfstæðir, mm-hmm. eða það er á 2000 öld, 1915 og svipaleit og Íslendinga verða sjálfstæðir og mm-hmm. í bylgju, sjálfstæðisbylgju sem verður í fyrir heimsturöldinni
mm-hmm.
á meðan þeir höfðu átt í miklum stríðum og erjum við Englendinga allt fram að þeim tíma
yeah.
og þeir verða sjálfstæðir en, hérna, og þeir ná rosalega miklu identity í gegnum það að þeir eru allir kaþólskir yeah. eða Írland sé kaþólst, samt með gríðalum undartæringum eins og við erum að heyra núna yeah. Bono er bara hálf kaþólskur en þeir eru að mestu leiti kaþólskir á meðan hérna, England meginlandið, sem stóra eigan
mm-hmm.
Er að mestu leiti mótmælendatrúar og þeir sem eru kaþólskir í Englandi
mm-hmm.
eru ekki allir, sem þeir eru líka hluti af því sem er kallað Anglican Church sem er hérna, í raunni kaþólsk trú sem lútir ekki í reglum Vatikansins þess að lútir ekki páfavaldi og þetta er Anglican er líka til í Bandaríkjunum og er svona alternative kaþólst,
okay.
svo líka til venjulegir kaþólikar
mm-hmm.
þannig að þetta er svona megin munurinn og svo verður eftir fólk sem eru mótmælendur og hérna þeir og Norður Írland er áfram hluti af Breska og UK
Já.
En það er náttúrulega fullt af kaþólikum þar
Já. En hvernig,
þá hvernig berjast þeir sko
hvernig ákvarast landamæri Norður Írlands
þeir
bara hvernig skera sér bara strax frá í sjálfstæðis
ég veit ekki, það er örugglega einhver gríðalega langur aðdraganda að þessu okkar fleira en bara svona, það er alveg hægt að segja þess að megin línur eru Írland, er sjálfstætt mm. lútir ekki valdi Englands eða Bretlands
mm-hmm.
og er að mestu leiti kaþólst
mm-hmm.
og hefur haldið svona miklu identity út af því.
Mm-hmm.
Norður Írland er hluti af hinu mm-hmm. og er líklega meiri hluta mótmælendatrúar
mm-hmm.
en mjög mikið af kaþólikum það líka og það er mjög mikil átökin verða út af því.
Og Belfast er í Norður, er í Norður Írlandi, Dublin í þá suður eða þú veist, Írlandi proper. Já.
Og það er YouTube.
Það er YouTube.
En þeir eru sko, náttúrulega, þetta er fólk sem bara deilir bara identity, bara rosalega mikið
mm-hmm.
og ég meina þeir eru að hugsa mjög mikið bræður sínur og systur fyrir norðan, alveg pottet í þessum hugmyndum sko
Einmitt.
Þannig að þetta er alveg hluti á identitynu og, hérna, og þeir í fyrstu plötunum, sérstaklega, mm-hmm. þeir eru svona punk, post-punk, new wave band sko
Þannig að War og Bogi og hvað er sem er betur Það heitur hann ekki War?
Já, Bogi er fyrsta platan
Bogi er fyrsta platan
Já, svo kemur hann oktober held ég og svo er War War er hérna náttúrulega með Sunday Bloody Sunday og er mjög mikið þessi mál sko
Einmitt.
Og hérna þau eru bæði að tala um svona samtíma málum sem hafa gerst í sjöðinni sko svona baráttur og líka eitthvað gamalt sko
Já
Hérna frá sjálfstæðisbaráttunni hérna 1915 og að sækja svona bæði innblástur
Deimitt.
Og eru bara í svona rosalega miklum svona marsýringar feeling sko, eins og bara Sunday Bloody Sunday hefur hann marsýringar takt
mm-hmm. og mjög svona bara pólitískir frá byrjun og svona conceptual
mjög, sko, mjög arti sko líka hérna, og það er, ég veit við erum að fara við ætlum að reyna eitthvað sjóða YouTube bara út dós hérna saman hérna
við
þurfum bara dundur svo allu út sko, mm-hmm. það er nokkuð lítið sem verðan er bara að koma fram, svo fólk skilji sérstaklega ef að markmiðum þess að þetta er einhver leit að uppræta fordóma með YouTube sko
já.
Sem að má, og það er við fílum þetta bara á allt sem erum að spila núna þá, bara, þá er nokkur hlutin sem þurfa að vera skýrir sko hérna, YouTube er annars eða svona bara boy hérna, sem sett svona táningaband sem stopnað og Larry Mullen hafði frumkvæðið að stopnað setti auglýsingu í blað og fekk vini sína sem voru saman í skólanum og hann var svona, góður á trommur og fekk sér einhver svona wacky vini sína sem voru kannski ekki jafn góður á hljófæri til þess að koma saman hann hefur frumkvæðið því annað svona rosalegt force sem kemur inn í þetta er listahópur sem að Bono sem heitir Paul Hewson var í sem að ég man ekki alveg hét en það var eitthvað svona arti street gang og svona surrealist poetry bullshit
já.
Hann er djúp art í gör og ég meina konan hans, þú veist, hann er alltaf búin að vera með sömu konunni þetta eru svona wicked surrealistar
já.
Og þeir eru hluti af nákvæmlega sömu surrealista movementi og var hérna á Íslandi sem að Sjón og Sigumólandir og þetta liði var í
já, já,
og
já, já.
Það var upp í FBI hann eitthvað Medusa hópurinn og,
emitt,
og Sjón að gera ljóð og bara eitthvað flip og nýlistasafnið og hérna
já.
Þú veist, bara smyrjum kindakæfu á
handrit
eða samt skilur bara flott rosalegt artistic vision
já.
Og þetta er sama og við höfum fílað í hana da hana
svona nýjalista demmi
já, þetta er svona nýjalista ekkert skipti máli, súrrealista svona neosúrrealista, punk ég með axlabönd og er að smýra á mig kæfu og bara bíllinnas afa er blár
já, bíllinnas afa er blár
já,
bíllinnas afa er blár
já, bíllinnas afa er blár
já
bara svona endurtekið þetta er þetta dæmi, Bono kemur þaðan og þaðan koma þessi nöfn sko. Þar að segja að er runni bara þessi tvö sem eftir liðu sko, sem er Bono hann var ekki fóringin í sem hóp hann var einhver eldri gaur sem ég man ekki að heitir og þeir stopnuðu síðan hljónsitt sem að hétt The Virgin Prunes og varð svona meira svona arti bullshit eitthvað og liðaði sem til lok og var náttúrulega aldrei jafn stór en Bono var einhver svona minni gæðar og hann, honum að gefa þetta nafn eitt er að ég sem hopið Friday, það pottið gefið sér nafn sjálfur sko,
já, já.
Bono var gefið þetta nafn sko og þetta var stytting á Bono Vox sem var nafn á einhverju búðið eitthvað
okay.
En þú veist, er svolítið kúl nafn á söngara, þetta því náttúrulega sterk rödd góð rödd
með mitt
Bono Vox og já
kannski bara út af því að hann er með sterkar rödd var hann kallar þetta einhverju
Nei, þetta átti að vera eitthvað svona bara surrealist flip sko,
okay.
Held ég
Og The Edge
það, Bono gefur síðan The Edge sem, sko, ég held að Edge sé einu ári yngri sko, þetta skiptir alltaf ókslega miklu máli þannig sko. Að sko, The Edge er svona smá kemur inn í þetta
Hann er svona George Harrison
Já, hann er smá þannig Og líka stóri bróður Edge var upprúnlega gítalegar nýbandinu Og hættir síðan Og stopnar eitthvað annað band sem var meina metnaðfullt og var ekki aðninu Og The Edge verður eftir og The Edge er gefið þetta nafn sko, Af Bono, þetta fer mörgum eða tönnum sögum, ekki fleirum um það en þetta á að vera bara basically eitthvað því að hausin á honum á að vera eins og eitthvað eitthvað edge
ok eitthvað, já, eitthvað bara svona eitthvað brún
já, eitthvað kjæft það
sko.
En og hinir voru með eitthvað nöfn líka sem að festust ekki sko.
Og já, það var í möllin og
já, ég held það, þeir hafa allir verið með eitthvað nöfn sko.
Ok
hérna Og þeir hétu Feedback að því það var bara töff og það var nú punk eitthvað og þeir eru 14-15 ára og svo hétu þeir eitthvað annað stuttlega og svo bara tókur þetta YouTube nafn
sem er bara út af því að það er veist, bara lúkar vel
Já, þetta er bara svona eins og hétu bara band meeting og stóri bróður eða frændi eitthvað Adam Clayton eitthvað kom með eitthvað lista og þeir völdu þetta
Ok Basic.
Já, bara basic
Algjöld svona 15 ára dæmi sko.
Já. Mér finnst vera svona smá samt eitthvað annað sko, að það liggur eitthvað í loftinu sko, UB40 er á sembun tíma að fá sitt nafnurgla og B52s
Já, Level 42
Já, það er eitthvað í þessu síðsjö punk new wave dæmi sem er með eitthvað svona tölustafir og bókstafir og þeir eru ekkert eitthvað að hugsa konstið sem það en Ég held að þetta var svona nafn sem mega sens þá sko.
Þetta er bara í loftinu eitthvað
já. Ok Þetta er Dublin, þetta er 1976 Takk fyrir og þú sé að myndir að þetta er bara mjói gæjar í hverjum svona veist, ekki einu sem njúið fötum að þú veist, þeir eru bara einhverjum fötum
já.
Þeir eru bara eins og Joy Division.
Já, ég, mitt, svona, það er svona það er rak í loftinu og
já.
Þeir eru með króníska kvef
einhvern veginn. Já, þannig sko.
Já.
Nákvæmlega. Fölir.
Ljótan hósta.
Já.
Já.
Fölir, mjóir.
Já.
Já, svona, ég langar bara næstu að segja fátækir sko.
Já, emitt.
With nothing but hope in their pockets.
Já, emitt.
Þeir verða að fá strax svona meðbyr að því leiti að þeir eru svona þeir eru bara, þeir standa ógeðslega þétt saman og það er bara eitthvað sem ég væri til að kanna aðeins skilur við, bara í, það er einhver dýnamík sem bara passar, þú veist, þeir eru bara tilbúin við það að Bono sé outrageous bara flippari og þeir eru til í það að Larry Mullen sé bara steady hérna, behind the scenes guy og Adam Clayton svolítið líka og The Edge sé einhver quirky side project guru
já
að stækka sandið og með einhverjar maestro pælingar og það er allir í sínu hlutverki bara að þroskast þannig og þannig að stækkar þetta og þeir fá meðbyr vinna einhver svona Battle of the Bands kefni og hérna fá stúdíotíma og taka upp og er, þú veist áður en þeir verða frægir þá eru þeir orðin svona smá nafn þú veist, þeir eru fóstræðir á Írlandi, þeir eru fóstræðir pottit í svona músiktilunni tónabæjar Árni Matthíasson umhverju sko
svona eitthvað John Peel dæmi sko já.
Þeir fá svona, svona support frá svona eldri gúrúum og svona leðis
finna strax að þeir eru onto something
já. Já. Þeir, og hérna en okay. Fyrsta platan kemur ekki út fyrir sko, ég held komið ekki út fyrir 81 sko, minnum mig Þannig að þeir eru samt 5 ár
Emitt, að matla
Og taka eitthvað upp og svona En þá er, held ég, strax búið að sæna Ef hann á Island
já.
Sem er, hefur líka einhver Sko, er
Það er mjög svona indie credibility þar, sko.
Já, og með einhver svona Connection í stærri label sko. Veist, Það er svona allt mjög spennandi sem ég sæna þar Og,
já, já.
Og hérna Já, veist, við höfum talað um þetta Island áður veist, Þeir gefa út, þeir gáðu Bob Marley
Bob Marley og hérna Nick Drake voru með svona mikið þetta svona, tóku bresku fólkbylgina svolítið mikið, voru með Fairport Convention og hérna Nick Drake og hérna John Martin og hérna, þetta dæmi sko og svo fóruður yfir í svona svona já, svona prog dæmi í sjöunni Og,
þetta er svona gáðum hana samt sko já, fólk alveg bara djúb hassar sig og hlustar á allt frá Island
já, það er bara þannig
sko bara brúnan skunk bara úr hanskólinu og einhvern sap
þá ertu í góðum höndum með Island merkið einhverstaðar og hassmóla sko, þá ertu sett sko
já, bara í einhverstaðar í sko bara í bænum
já, Aberdeen Shire
já, einhverstaðar bara upp einhverja brú, bara horfa á okkar Shire sko
já.
Reykurinn líðast upp bara Gandalf stæl
og
hlustan á einhverja einhverja drullu sko. Ok, og þeir náttúrulega hérna hérna ég meina það er bara svo mikil að fólk skilji þetta er svo, viðstu það, þetta er svona svo, þú horfir á tré, eikar tré rosa þú hugsa bara, viðstu, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem hún sér í útlöndum, ég veit ekki, kannski er það 300 ára gamalt og það gnæfir yfir allt, það er svo stórt bulldozer get ekki tekið það niður
svona askur yggdrasil
sko þetta, það nær svo þetta tré hefur náð svo góðum rótum það hefur svo góður jarðvegur, það hefur svo ótrúlega stöðu og föst undirstaða þegar það skaut rótum árið 1700 og súrkál að það stendur ennþá ég held að ástæðan fyrir YouTube er ennþá í gangi og svona öll heimsins gagnrinni haggar hann ekki sko, er út af því að þetta er rosalega sterkar rættur sko. Og við þurfum kannski að gera aðeins betri grein fyrir þessu sko, þetta er childhood frá Eternity, bara þetta er æsku náunga kærleiks, svona boysina band organ.
Bræðra lag
já. Svona bítla stæl
Hvað heitir það svona fóstbræður? Sko?
Fóstbræðra lag, ekki spurning. Svoleiðstótt getur farið í rugl af því að mörg band byrjaði þannig og fara bara í rugl og það getur svo sem alveg gerst en það er meira heldur en það það er eitthvað sem þjappar þeim saman verandi svona með hefna, þetta törmól með hefna, pólitíkina og hryðverkin og það í gangi Og sérstaklega þegar þeir eru ekki sjálfir af sömu trú í rauninni, strandi degið, þá sjá þeir hvað er astanat að þessi vera að drepa hvernig annan að því einn er protestant og annar er katholiki. Og þeir vita þetta bara ungir. Þeir hafa leint að tala um það meira í viðtölum setna, en þetta er eitthvað sem þjappar þeim saman og þeir vita að þeir trú af saman guð, þeir eru alveg vissun um það og þeir finna fyrir honum. Eins þversanakendur og ljómar, þá eins og þeir eru virðast vera svona trúaðir og humble þá eru þeir líka virðast vera svona rosalega arti og svona visionary vanandi sem virkar svona oft eins og svona guðlaus pæling svona ekkit skipti máli, nihilist eitthvað flip þeir eru kannski svona misarti en þeir eru náttúrulega ógeðslega arti sko eins og þú veit þessi mest commercial band allra tíma að það plötuna þeirra, 90s plötunar þetta industrial bullshit sound eins og súrópa og pop mitt. Og svona þetta er sko þetta er bara svo læbakka eða
eitthvað
þetta er svona svo þetta er bara eins mikið svona arti, bullshit, kakafóni sturlun og þú kemst í sko
og svo er það líka, þú veist eins og við tala um svona þessi conceptual dæmi eins og plötuna þeirra heita, þú veist, boy War og eitthvað svona October og svona lögin, eitthvað One og Pride og eitthvað svona allt eitthvað svona hugtök, svona skýr eitthvað svona, svolítið sem svo John Lennon eitthvað svona, svolítið svona billboard pælingar sko, þeir eru svona þeir eru svona conceptual og arti en þú veist, þeir eru með samt, mér meðvitaður um massan eða fjöldan þú veist, og svona commercial bara hvernig bara list getur virkað
commercial þú getur hættir við það sko.
Nei, svona auglýsingastofu dæmið sko, eða svona mentalitet sko,
þú leifa líka alveg öðrum að gera narratífið fyrir sig skilur þú veist, þeir svona er óhættir við að eins og Bono bara hefur mist kannski einhver liti tökin á öllu bara einhverju svona bara, þú veist við þurfum eitthvað bara sko, við þurfum bara að ná þessum grunni áður við förum út í hversu ógeðslega mikið rugl þessi hlutir hafa farið út í sko.
Já, já.
En sko, ég bara þess að negla hennan grunn mér finnst það svo ógeðslega mikilægt þeir eru ógeðslega arti sko. Þú veist svona visionary eitthvað eins og þú varst að eins og þú varst að staðfesta hana með þessu ég held já, og onni þetta kemur bara sem sagt, urinu uppbeldi sko. Bara það er að segja tónlistarlegt uppbeldi blaðamanna, sem sagt, samtal sena, skilur þeir sprettu upp úr svona gjöfulli og örugri senu þar sem hann var gríðarlega frjór jarðvegur fyrir það að band með meiningar kæmi og hérna ógeðslega mikið á postpunk og njúmaði böndum þú veist, erum við soundið, erum við lúkið en höfðu ekki punk meininguna sko.
Já, bara substansið,
já. Og þessna var það ekki úr því tré skilur, annað heldur nekka sound þú veist, hann annað írst band annað Undertones
já
sem er bara geðveitt band
fókislega gott band
já, en sem er samt bara ekkert meira heldur en bara þetta fyrsta wave
já,
sko.
Já, já.
Og bara er alveg þar sko. Geðveikur feelingur en svo að þetta er ekki þetta einhver hugmynd um það einhver dýpri hugmyndafræði og vision þá verður það bara eitthvað krimlukrafar band þeir eins og þar virðast hafa eitthvað dæmi sem hættir að byggja á og þeir laða náttúrulega til sín alltaf hérna besta fólki sko og þeir eru bara í einhverju svona nokkur svona flottu artistik runni þannig að til að byrja með og eru búin að nefna þess að blöður svo reyndar kemur þarna svo eru þeir byrjaðar að verða þú veist, heimsfræðir sko, og þeir eru strax byrjaðar því annað með War svo kemur þarna Unforgettable Fire það er kannski svona fyrsta sko
það er svona 84-5 og svo er náttúrulega mjög mikilvægt skref hjá þeim svona breakthrough dæmi er hann að Live Aid
já, auðvitað
Live Aid performance sem er sko 85 já, 85 og það er held ég Unforgettable Fire og þá eru þið með sko hvaða lög er að því er það ekki það er eitthvað svona stóru sko
já, þá er það byrjað að vera svona þannig að þannig eru fyrstu svona bara hvað allir þessi gæði bara eitthvað að björga heiminum þannig það skilur þeir eru náttúrulega strax
emitt.
Unforgettable Fire
þeir eru með sko, það er sko Live Aid performance gerir þau svona, það er svona fyrsta dæmið sem þeir eru bara successful band og það sem þeir verða stjörnur sko, það sem þeir koma upp það er svona fyrsta skiptið það sem þeir fara sko, þú veist, þeir svona, það er algjör breakthrough hjá þeim sko
og þannig var, komin einhvern eftirspurt fyrir því að poptónlistamenn séu eitthvað svona
séu með meiningar
já, séu með meiningar og bjargi heiminum og geti gert bara allt skilur, geti bara þú veist, talað sko, síðan með einhverjar bara, þeir eru ekki að spilað músík síðan með einhverjar meiningar og það komið eitthvað svona
bara intellectual, eða þú veist
komið einhverjar eftirspunni eftir því og það eru náttúrulega bara ótrú margir sem heldast úr lestinni og mikið af þessu eitísliði getur ekki
tjásir
og þeir bara, þeir stækka þeir tífaldast hana sagt, og áðurinn að þessi plata hérna, Joshua Tree kemur út þá eru þeir bara að fara frá því að vera bara mjög kjarnað, fókusirað írst band yfir að vera eitthvað monster, sko Unforgettable Fire, sko þetta er hérna prætinni nema blóð
er á það, það sem ég hugsa, ég hugsa með mitt þegar ég taka það á Live Aid, sko, þá er svona, já, ok, þarna bara það maður sérði það, þú veist, maður sérði það að breyka í Ameríku, þú veist, maður sérði það
Þannig er náttúrulega allt byrjað að dettin, sko, því að sem steitt sem að við verðum að tala er það að þeir eru, við erum búin að minnast á það þessi stærsta hérna, tónleika band allra tíma og tekur samanlega tónleika þá eru því að þeir fara í þetta stratosfírik sound, sko sem er mjög mikið
stadium, svona,
með svona delay
já.
Dæmi og The Edge er líst sem sko mínimalískum en risastórum gítalekar af því hann er ekki að gera marga nótur en hann er að nota pedala
algjör conceptual dæmi sko mjög, þetta er mjög svona art í hugsun veist, að hann notar hérna bara ef þannig færi eitthvað smá í tækni dæmi á baku þetta þá er þetta sko er svona, í grunnin er hann að nota delay pedal delay pedal er það þá slæri nótu og þá kemur hún aftur eftir stuttast þú getur ráðið í hversu oft hún kemur og þarna þú bara gerir þessum ding, 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 ding eða þú slæðir neina ding, 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 ding þá kemur hún alltaf aftur, svona endur tekur hana sem að getur svona, þú getur látið það líða undir svona ding, 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 ding eða
og þú slæðir hana nokkur sinnum þá getur þú gert svona pattern úr því
og getur gert sko þá getur þú leikir við sko hvenær hún kemur tilbaka að vera sko, þú veist þú getur þú veist, ef það kemur ding, 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 ding þú veist, þá getur unnið með það að gera sko rítmist spila við það, þú veist, í þeim takti það er úkislega mikið sem Edge er að vinna með hann sérst að nota delay pedal til þess að setja upp takt pattern sem hann svo spilar inn í þú veist, og þá verður til svona einhver súpa sem að stækkar úkislega mikið, skilur, og hann þarna, þú veist, á þessu tíma, ég veit ekki nákvæmlega hvernig hann er að vinna með þetta, hann er með svona, þú veist, hann er bara alltaf verið svona græjunörd
er þetta kemur strax, bara fyrsta lagið á fyrstu plötunni, hann er strax með þetta, sko
já, ok
þú veist, skilur við bara enn í stúdíói ég hef þetta, sko, þau byrja ekki að þróa þetta að verða eitthvað stadium dæmi fyrir setna af því það er kunst að gera það líka, sko.
já.
Og Brian Eno Brian Eno, hann sniffar þetta uppi eða kannski eru þeir eitthvað byrjar að vinna saman fyrir eitthvað en hann er svona conceptual, náttúrulega djúp arti peri og einn af stofnundum Roxy Music og líka bara
og tók Berlin árið með Bowie
og með svona hérna, privat
já, og sín bara sínar soloplötur
og þetta frægastu fyrir að hafa gert hérna Windows 95 startup soundið
Emitt.
Til dæmis þetta er bara svona stærsti tónlistar skúltúr maður í heimi og þannig er hann at the top of his game, þetta er 87 og hann sniffar þetta upp í skýrur að það sé hægt jafnvel að taka þetta og stækka þetta enn meira ég get kannski ekki sagt að læði sem að við sem að fíla í dag sé taki mestu, besta dæmi þetta
sko að vissu leiti út að þetta hann að gítar hann að línan veist, sem er sko svona sustain sko þetta er eitthvað sérstakur gítar sem hann notar sem að heitir Infinite Guitar sem er eitthvað svona bara, þetta er bara eitthvað svona var okkur svona bara, hann var með eitthvað prototípu af hann í stúdíunum, kemur með það inn þar til þess að ná þessu svona þessu endalösa sustain þú veist, þannig að notan lifir endalaust sem er bara svona, það er hægt að gera það með alls konar trikkum sko, en þetta er svona varði fyrst getur sem það var hægt að veist, það var eitthvað svona hægt að leika sér betur með það heldur en með öðrum leiðum veist, og hann við það verður til þessi skerandi langa lína sem að liggur yfir öllu læginu sko, sem er þetta er mjög tengt þessu hérna þessu delay stóru pælingu sem hann er alltaf að vinna með sko. Það er bara svona hans dæmi sko.
Algjörlega, en á þessari plötu eru sko hinni singlandir eru I Still Haven't Found What I'm Looking For Where the Streets Have No Name og þetta eru stærsti lög YouTube í bandaríkjunum ennþá en With or Without You sem við fylgum í dag er það stærsta aðeim öllum það er stærsta lag YouTube og mest spilað á Spotify til dæmis og bara gríðarlega stórt lag sko. Bara, þetta er bara bylgjulestin sko, eiginlega bara hvernig degi spila, sko, þetta er svo stort en í hinu lögunum heyra maður þetta stóra gítar sko.
Hann að Streets of No Name er mjög gott dæmi þetta er svona stóra soundans hvernig það byrjar eitthvað svona ykkur svona litli sem er svona hæk og stækkar og stækkar þetta er svona gert fyrir stadium gæsa húða dæmi sko.
Þetta er bara svona, þú veistu þess er að líka Coldplay við YouTube væði út af svona hvernig þeir nálgast markaðin og áhverjendur og svona en þeir eru líka bara mestarar í þessu að taka og stækka
sounda virkilega vel í svona þessu dæmi sko. Lögin eru svona tailor made fyrir stadiumar sko, og svona útiháttíðir og svona.
Ég er að spá sko sem að taka Coldplay og það er eitthvað fyrir sko, borna,
við erum eftir að taka það sko.
Sko ég held að YouTube er sko þetta er svo segt þetta er svo stór saga sko, að, veist, það hefði bara getur verið hægt að fíla YouTube og ná utanum hvað þetta gengur út á skilur við kannski bara árið 2000 sko.
Nei,
maður núna, svona, ég held að maður sé aðeins að fatta þetta sko,
já.
Þetta monster og hvernig það virkar en hérna sko, hvert er að fara með það sko.
Tökum bara svona því hvað við erum komnir á
þetta var fíla lag sem er á hápunktunum við viljum svona aðeins fjalla um hvernig stefnu YouTube tók sko.
Eftir á, já
við þurfum bara aðeins að tæpa á því sko.
Já, emitt, þeir tóku sko já, þetta er þetta Joshua Tree platan sem er svona yfirleitt já, kannski já, hún er svona alltaf, oftast talin svona besta platan þeir
já, hún er hátindurinn sko að þannig eru þeir sko ég myndi segja sko að já, þannig er bara já, þetta er ákveðn hátindur í þeirri sögu það sem þeir stækka sem band sko. Ég held að hérna, allt sem þeir gera eftir það jafnvel þó sumt að ég sé jafnvel bara jafnvel sumt að ég er bara einlega ennvinns allega og alls konar þá er samt sko þá er það út af alls konar akrobatics pælingum sko. En þarna er bara unityð algjört
já.
Og eina búin að vera stöðut ris bara frá 1976 bara að þessu
já.
Taka strax smá, ég segi ekki uppeyju en það taka svolítið svona aðra leið þannig í Actum Baby
já.
Sem kemur út 91 líka alveg 4 ára bið ég heldur þetta að komi hann að eitthvað rattalun höm en og svo fara þær í bara ég svo er þeir bara lost þannig 93
já.
Í Súrópa og í einhverju fáránlega svona busy svona einhverju industrial pop klastri sko
já. Lemon,
já, það er lemon og það er ok sko. Og that is gonna pay for your crashed car
já,
og svona svo gefa þær út plötu sem heitir Pop 97 og minnst hún svolítið svipuð hún er aðeins aðgengilegri sko.
Já, já, já.
Og svo koma þær sko aftur 99 eða 2000
já, emitt
með hérna plötu sem heitir All That You Can't Leave Behind
emitt
og þá er náttúrulega alveg kirfilega í bylgjulestinni sko.
Já, já.
En er svona mjög mikil fókus samt sko.
Já, já.
Mér finnst það mjög svipa hans vera Bubbi kemur aftur með hann að fallegur dagur og þetta.
Emitt.
Það er bara svona eitt af besta sem hann hafa gert en kannski ekki, þú veist ekki að mikið svona kikkanu gött
nei.
Alls ekki sko.
Nei.
En svo fara þær í eitthvað svona How to Dismantle an Atomic Bomb.
Emitt.
Og það heldur svo þetta áfram, það er bara, eru hittarar þar og svo hérna eru þeir komnir líka ruglana þú veist þarna með veist, platan sem er gefin frí á iTunes sem engin vildi
hlusta
á og svona fókusin svona ég er allavega ekki búin að ná fókus á hverju gangi núna sko.
Nei.
En þetta er ekki lélegt sko, en þetta er bara veist, ég átta mig ekki alveg á hvað þetta er start núna sko. Nema bara þetta er huge tónleikaferðir og allir eru við góða heilsu Bono hann að slasaðast í einhverju hjólræðaslysi þeir virðast vera vinir og þú veist, skilur,
já.
Þetta er við erum ekki að tala um neitt major
nei.
Crush hérna
nei. Þeir hafa svolítið nokkurn veginn haldið sér á svona
já, sko Bono er búin að vera með sömu konni alltaf,
já.
Og ég veit ekki hvað hans einhver skunkur, skilur,
já, nei.
Og ég bara, það sem ég veit ekki allir ég bara ekki að tala um þannig til að frá, sko
nei.
Og hann á einhver fullt af bönnum, eitthvað Irish Catholic style, sko,
já
og sko ég, við þyrftum náttúrulega að tala sér um hann sko, en ég vil meina þetta sé náttúrulega frekar sko ég vil náttúrulega meina þetta sé bæði í einu, í sama manninum nettasti gaur í heimi og bara mesti
já, deili
í einu
já,
sko
já.
En náttúrulega maðurinn er gríðalega tengdur við eitthvað sko
Já,
er hann er bara, hann er með einhvern fókus og eitthvað connection, með eitthvað æðra takmark sem að sko, ég verð að telja aldánavert að ég get ekki alveg vita hvað það er
Nei.
Og það er mjög cheap að segja að já, hann er trúaður eða hann elska kona sína veist, þetta er eitthvað þú veist, ég meina maðurinn var sko átti bara einhver hlutabrifi Apple og eitthvað skilur hann og Steve Jobs voru bara eitthvað vela um eitthvað sitt skilur ég meina hann er bara einhver hann var náttúrulega komið bara með einhver þorp í Afríku þú, veist, minna, sko, þú kemst ekki í lengra frá jörðinni heldur hann, í bara fókusleysi sko. Þú veist, ég meina að hann er söngvar í einhverju bandi skilur sem er bara komið eitthvað rugl og hann er bara hoppandi upp á einhverjum hátölurum á einhverjum tónlingum bara einhverjum í Addis Ababa skilur við bara 300.000 manns eitthvað og hann er bara lemán bara með einhver ókvistar ljótt sólir
já, já bara og hann hann alltaf þúst hann hefur alveg svona þúst kannski mist fókusinn stundum eða svona farið alltaf fram af þúst hann er alltaf með er alltaf verið að tala með þessa Messias kompleksa í honum sko sem hann nemur svona þúst að hann alltaf bjarga Afríku og hann alltaf þúst tala við bara páan og einhvern veginn ganga frá þessu máli bara þúst eitt skipti fyrir öll þanna bara redda Írlandi og því og hérna
og meðan hann er eitthvað Silicon Valley bara eitthvað fjárfestir í Uber
einmitt bara með, þetta, þetta náttúrulega er hann er algjör, hann er teiknimind sko, svo hann alltaf bara, viðst, var með sólgleru alltaf í svona 5 ár
meira,
örgulega, ég held að hann sé ennþá bara alltaf með sólgleru sko.
Og hann er með sko einhver svona alltaf einhver, hann er ógeðslega hégómafullur hann er hégómafullur eins og Bubbi Mortensen hégómafullur, svona, þú veist, hann grípur í eitthvað sem glitrar sko
bara svo kráka
og hérna, hann er alltaf með einhver svona Gucci eitthvað system, einhver gleru skilur, og ógeðsla svona einhverja carved out gítara þú veist, ef hann spilar á gítara og svona, eins og Bubbi skilur einhver svona lightly shaded gleru og hérna, dýra leður eitthvað, dýra en svona designer, svona ljóta einhverja Versace ógeð sko og svo hérna er hann bara bara Bono, Bono er bara mjög mikið þú veist, ég er ekki ennþá búin að negla hvort mann ei halda sig bara við Bono, við köllum að Bono í Íslandi, Bowie og Bowie dæmi hann heitir náttúrulega Bono á aðeinsku og ef maður segir við útlendinga Bono, þeir vita ekki alveg hvað þú ert að segja
nei, mitt
og ég mikið búin að pæla þessu, þú erum að taka sér sessjón um þetta en mér finnst besta dæmi um þetta að vera hljómsitin sem við Íslandingar köllum Cure og köllum bara Cure, bara ítrekkað ef þú talar við útlendinga og segir að þú fílir Cure þeir munu ekki vita þú þátt að segja
nei.
Að þú þátt að segja ekki mikil munur þá heitir hljómsveitin The Cure þú myndir segja eitthvað
slags
og það er bara nógu öðruvísi þess að þeir skilja ekki Cure
en þeir mjög fyndi sko hvaða orð fara í íslenskan frambyrð þú veist, það er eins og bara McDonalds skiljum við séum alltaf McDonalds og
það er svo út á áherslum svolítið, sko.
Já, úst, það væri bara astnalegt að segja að úst, vera að tala íslensku og svo kom allt í maður McDonalds veist, það væri bara mjög skrítið Cure, já svona það Serious, skilur sem það er alltaf það er meira svona misk
framburður
Buckless, já Buckless er mikið notar og það er aldrei segja Bugles
nei, það er einhverjur byrjað að ráði núna, sko
já.
Og það er að taka að það er umferð, sko
það er
Bono, sem sagt já, hann er að einhver svona Louis Vuitton auglýsingum, þú veist, skilur við bara djúp hégómafullur með einhverja töskur lík í Afriku, auglýsingar sko aftan á bara The Economist Bono með Louis Vuitton töskur að bjarga Afriku í ljótum Versace designer leður eitthvað þú veist, þú kemst ekki lengra í, þú veist, þetta er sko Kanye West er ekki einu svona þarna
nei.
Í einhverju bara rugli eins langt frá því að vera bara tónlistamaður þú kemst sko. Þrátt fyrir þetta held ég að hann af öllum mönnum sem geti mætt á einhvern írskan bar einhverstaðar í Sheffield bara einhverstaðar og teki upp kassakítar og sungi bara túra lúra leys
sko.
og bara nelt það sko. Svona Bruce Springsteen stæl sko.
Og svo bara lagt kítina frá sér fengið sér bjór bara á með bara fólkinu sko.
Ég held það sko. Ég held að hann sé bara mjög jartengtur
í liðin sko. Ég bæði í senn sko, mjög jartengtur og gjössamlega lost sko.
En ég meina Bubbi er svona líka Bubbi er þú getur aldrei aftengt hann þannig að hann getur ekki gripið spýtuna og jarðað sko alla veist þetta sko.
Er mitt
það er bara ekki sens
það er bara ekki sens
og ég held að þetta sé bara svolítið svona máli með alla þessa YouTube geða, sko. Það er bara þeir eru einhverju Gucci
þetta er svona Gucci verkamenn einhverju
og ég veit ekki, er það ekki bara ég tek ofan fyrir sko.
Ég líka sko
klá, og herri, svo eru fleiri hluti sem þurfum að þess að tala með YouTube, áttarðu á því hvað það dæmi er vinsallt á Spáni, út os
Útós.
Já, þeir heita Útós.
Ah, þetta svona eins og bílarnir á Íslandi.
Þeir heita nafla, það finnst mér ógeðslega kúl. Þú veist, í Suður-Ameríku og Spáni heita þeir Útós.
Útós, maður.
Þú veist, bara tónleikar með Útós
í Madrid.
Já. Þetta er sko...
Fokk.
Já, þetta er eitthvað, þetta er rosalegt monster.
Já, einmitt.
Og bara Ítalíu og...
Já, einmitt, já,
já. Austurríki, þú veist, það þarf ekki að taka það fram.
Nei, nei.
Skandinavíu.
Já.
Bandaríkin, Japan.
Já, Japan, já.
Já.
Einmitt.
Þar er alveg bara lemón.
Já.
Þannig að allt að mega 100% sens, sko, þetta er bara... Allt þetta industrial... háa það sama bullshit sko japanir hafa örugglega appetite fyrir því sko vilja bara heyra súrópu blöðuna og repeat sko
já, já.
Í Tokyo Dome
já. Það líka, ég held að það sé líka líkitinn að þessi súrópa og popdæmi, það bara þeir bara, þeir fengu bara eitthvað svona asju blindu sko, eða þeir bara búin að vera að túra alltaf mikið bara út allan heim og bara eru komin bara í bara
já,
bara,
algjörlega
bara eru bara
blindir, er ekki blindir. Þetta sem fólk vill, bara 360 multimedia bullshit, bara allar hljóra sér
Nei, mitt, bara blinded by the lights dæmi, sko.
Þeir sko, þeir eru líka annari blindu hana, sem að ég vil einn aðeins fjallum, þó hún tengist ekki þessu lagi sko, eftir Joshua Tree sem er svolítið svona það sem þeir eru að reyna aðeins að negla aðeins svona traditional dot írst og amerist svona jafnvel svona fólk í pælingar sko. Þá hérna fara þeir í Achtung Baby og hún er tekin upp í Hansa Studios í Berlín og hún er tekin 91 þegar að hann íbúið að sammenna Þýskaland eða hún kemur út 91 hún, bara það er verið að fella múrin þegar það er að taka hann þá fara þeir í einhverja pælingu með að dyrka sammennaða Evrópu og Súrópa er líka óður til þess og veist, Evrópu stjörnundar eru sko framan á Súrópa hún kemur út 93
Einmitt.
Og Írland, já, þetta er eitthvað sem ég vil nefnilega mjög mikið reyna fjalla aðeins um hérna þó það tengist ekki læginu beint Írland er land sem við getum lært rosalega mikið af út af því að það er svo sambarlegt við Ísland það verður sjálfstætt á sama tíma eða þeir verða sjálfstætt 1915 sem kom fram að náðan og þeir hérna, eru rosalega fátækt land og afturhaldsamt lengur heldur en Ísland að því að Ísland var ekki kannski fast svona við trúar og Ísland gengur strax í EFTA 1970 og fer svona inn í Evrópu samminu og svo hérna, samningin með Evrópska efnaðasvæði hérna
93-94
Nú langum við hérna að fletta upp sko, Írland er land sem er svona í miklu meira helsi og þegar þeir voru svo miklu meira tengdir Bretlandi heldur en við vorum tengdir Danmörk þú veist, þeir tala allir með sama tungumál og þeir átti meira erulegum að finna sér sér identity og þeir ströggluðu rosalega efnaðaslega og voru bara landbúnaða þjóð miklu lengur og voru ekki með fiskin á sama hátt og við og komast ekki í eitthvað svona industry sko, Evrópusamvinna fyrir Íra og upptaka hérna Evru og eitthvað var rosalegt dæmi fyrir þá til þess að komast út úr þessu helsi við bretta sko. Og það fór alltaf stað á Írlandi sko. Ég nokkar ekki að segja einhverja vitt þessu ég nokkar að vita hvenær þið verða meðlumir sko. Það er seint sko Veist,
og þeir taka upp evru eða?
Já, er ekki?
Ég veit ekki
Jú
Er það?
Já. Ég veit ekki, ég hef aldrei komið til Írlands
Ég hef komið til Írlands, sko En ég var bara eitthvað túr, ég man ekki neitt, sko
Hvernig er þannig Írlandi?
Æ, geggja, sko Ég var að fíla þetta mjög vel, sko Ég er bara komið til Dublin og Galway, sko
Ég veit ekki eins og hvað þetta er, sko Nei. Ég er bara, ég er allir Írar sem ég hitti í dýrka
Já
Sko, það er evra, en ég, Já, það er 2002
Ok, já, 2002, já, ok
Já, en þá er evran bara mjög ný, sko já. Evran er ekki að detta inn almenlega
Já
Þeir kannski taka hann upp aðeins hérna En áður voru þau með Irish Pound sem er pottitt eitthvað sem var bara tengt við, sko Störling, Pound Störling Þetta skiptir máli, sko Ég veit að við vorum aðeins hana Ég er ekki nákvæmlega með þessi ártölu hreinu En þeir farin í Evrópusamvinnuna Svolítið seint Að sumuliti seinna þetta eru Íslingar Þeir vinnum konan í EFTA 1970 in the 90s, í nýjunni þá er alltaf að fara stað á Írlandi út af því að þeir eru loksins að fara úr þessum viðjum og þeir hafa svo mikla trú á Evrópusambandinu og þeir hafa enn bara svona áns ég ætla eitthvað fullir að hvernig venjulega Íra líður þá held ég að þeir séu svolítið hlæðandi að brettum að fara úr með sitt búlsið og þegar allt fór að stað á Írlandi þegar þeir gotu komist í eitthvað stærra og stærri markað og Írar fóru strax í svona prógram þar sem að þeir hleypa amerískum fyrirtækjum inn í Írland sem gateway inn í Evrópu
Okay.
sem er reyndar svona kannski stór fyrirtækja plutokrasía sem að maður á ekki að taka ofan fyrir en sko bara, það bara ógeðslega áhugavert að pæla í Írlandi vanandi Evrópusamvinnu og sjálfstæði og identity fyrir okkur Íslendinga og við gerum það ekki mjög mikið sko. YouTube tengist þessu út því að þú veist, þeir eru svo ógeðslega spenntir þegar þessi Evrópusamvinna fyrir gang og kaldastriði fellur og þeir eru svo ógeðslega til í að taka á móti austurþjóðurunum og slóvugunum og pólverunum og þú veist skilur, þetta var líka enslaved þjóðir sko.
Já, já.
Og YouTube eru hugsuður að því leitið, þú veist, þeir trúa rosalega mikið á að tónlist felli niður landamæri og múra
Emitt.
Og þeir þurftu kannski aldrei að vera svona kaldastríðsband að miklu leitið skilur að því að kaldastríði var svona að réttlast niður sko þegar þeir eru að verða stærri og stærri
Já.
En þeir eru samt gríðalega svona fagna rosalega mikið hinu nýja frjálsa hagkerfi og heimi og það þetta Francis Fukuyama Endless Freedom hagkerfi sem svona 90s endalösa bjartsýni og það svolítið aldan sem að YouTube siglir á í sínu commercial success líka þú veist bara, við getum verið vinsælir allstar við getum selt ógislega mikið af blöðum að því við erum bara frá Írlandi, við erum óháður öllum og
bara á frjálsum markaði
og íslenska hérna útrásin sko, hún í mýflugum minn, svolítið svona að því að við erum korki frá bandaríkjunum í Bretlandi þá einhvern veginn skæðið sér limit, sko.
Skil, já.
Verundin þín ostra
all bets are off, bara, já
já,
limit.
Og til þess að bara rétt að klára þessa tengingu, að því við vorum að tala hvernig hérna YouTube stopnað annars vegar sem eitthvað svona boy hérna, vinir og svo eitthvað svona súrealista, fjöllista hóps bullshit, það er útla svipað sko, eins og sigumálandir bara til Sigumálandur er meira á því artisæð sko,
já, og stopna svo pop hljónsitt sem svona conceptual
já,
pælingur
já. Sigumálandur er ekki stopnað kannski fyrir 86 eða eitthvað en þeir eru með rætur frá í svona pönki og svona dóti
já.
Með purki og þeysurum og fleira alveg frá 80 eða eitthvað og svo eiga þessar hljónstir samleið í lokatúr Sigumóluna eða sirkabátt í þekkisasögu það já. Sem hýtt upp fyrir YouTube í risa bandarækjatúr
Súrópaði ekki
Jú, eitthvað leys, er ekki eitthvað leys
SumTV, hérna manni
91, 92, þegar Sigumólandin er að
já, er að klára
93
Það er bara held ég að síðast það sem þau gerir sko.
Og mér er ógeðslega sko ég meina, mér finnst þetta bara ógeðslega merkjarlægt sko. Og ég er ekki að búast í því að Einar Örn og Bono hafa verið að ræða einhver svona hluti eða Björk og The Edge í eitthvað svona herrðu já, þeir eru komin hérna í myndsamstarf eitthvað, bla bla bla, auðvitað ekki
Seytir ykkur Baldur svo Larry Mullen maður
eitthvað að bera saman eitthvað svona Ísland og Írland og við byrjuðum bæðið með eitthvað fjörlista súrilista gjörning, ég áttam alveg því að þau eiga ekkit eitthvað svona intellectual samruna þannig, en ég held að sé ekki tilvinun að þessi bönd, sko, þeirra
leiði líki saman,
já.
Nei, mitt, ég skil
þetta fellur saman og ég bara ókislega forvitin þetta hversu sko vel bara Einar Örn þekki Bono sko. Af því að ef að þú veist, eins og allt sem maður heyrir báða þessa menn sko, það er svona gæðar sem bara takum síman og ringi eitthvað sko
já.
Þá getur þeir bara svona bara Einar Örn getur bara farið úr buxunum og bara ringdi Bono og bara hvenar sem er
já. Bara á aðfangatak
já. Getur bara svona farið úr buxunum og Vist, með því að segja hann að fara úr buxunum vist, já, ekki við neittnum að bara að gera bara eitthvað
skilur, já,
bara fara úr buxunum
já,
spýta eða Bono
bílina safaði blár
já, samt bara bílina safaði blár bílina safaði blár
já.
Og Bono bara
já.
Lol
já, lol bara, einu sendir honum þetta í SMS það bara broskall með sólklíru tilbaka bara, frá Bono sko.
Ég held að það sé við deep connection hana.
Tjekkum á textan
Já, nú förum við aftur til 87 og það er eitt sem við þurfum að segja líka viðbútt og við þurfum að segja frá prótusendum hinum en Brian Eno
Já, Daniel Elmo
já.
Það er mjög mikilvægt varandi soundið á þessu lagi og bara á þessari plötu Daniel Elmo, hann svífur yfir öllum vötnum sko. hann er fransk ættaður Louisiana maður
Er hann ekki kanadískur?
Já, hann er kanadískur, alveg, hann er kanadískur
Kepikwa
Já, hann er Kepikwa En hann er beisaraður í New Orleans í fenonum þar
Já.
Og það er þetta fena
Fenja dæmið
Fenja Lanois fenin sko, sem að sandið, sko, svona raki og svona mörki dæmið, sko, svona dalalæðu soundið, sko, sem hann er þekktur fyrir, sko. Hann prótusir til dæmis Time at the Mind sem er hann eitt af hans svona frægustu verkum sko.
Sem er plata með Bob Dylan 97
já,
svona Grammy
já, svona gram, hann er með þetta Grammy sound þetta svona Grammy dæmi sko, sem
maður bara heyra það YouTube hefur unni flest Grammy velun allra
já, ok, já, það er bara mega sens já, þeir eru búin að mjög mikið með Lanova og Inu til skiptis eða saman eins og í þessu, þessu tilfelli hann er bæðið með Brian Inu og Daniel Lanova sko, sem er bara geggja þenni sko
já, þetta er svo fyrir, en hvað er það Joshua Tree?
Joshua Tree er þjóðgarður svona klukkutíma tvo fyrir utan Los Angeles í eyðimörkinni ég kom með hann sko. Og þetta er svona þetta er í gegnum tíðina eða svona sérstaklega síðan bara í sexunni sko, er þetta, hefur þetta verið svona staður fyrir fólk til að fara og freak out sko. Los Angeles búa og Kaliforníu búa bara til að fara þanga
eitthvað svona svettani eitthvað
Já, Æ, og bara svona eitthvað meskalín og svona peyote dæmi, sko, svona taka ofskynjarleif í eðmörkinni
Ef við rétt að reyna eitthvað að, eitthvað slumpa á hvernig YouTube, Udos og Eitulif hafa verið
Ég held að þau hafa alltaf verið bara enn í hófi, sko
Já. Svona Coldplay style
Já
Svona Coldplay með samning
Já
bara samning, hann er yngar og paper og geimtur og lögmastofu í London
já.
Að þeir með ekki bara reykja græs þeir með ekki nota hörðeitilu það má reyka þannig aðalega úr hljónstinni
sem nota hörðeitilu
þannig að þú veist ef einhver verður junkie þá þarf ekki að vera eitthvað eða junkie eitthvað meðvirkni það er bara brota samning ég bara, þú veist, Andrea Jóns var að tala með þetta eitthvað hann í Róslu
þetta er geggjað geggjaði dítill
og ég held að fleiri séu með þetta, sko. Svona einhver, bara þegar einhver lögmenn koma bara eru þetta, það eru gríðalegi peningar enn í húfi og,
Ég veit til þess að Donald tekur kóka eins
Já Hvað, sagði Einar Ördur?
Ég verið að segja þetta off mic, sko
Ok
Ég er mjög gott, sko
Ok, já. Ég skil, já, sumt er bara ekki þetta að segja
Það er bara sumt er bara þannig, en ég er mjög gott
Já, mjög gott, já. Og hérna, já En kannski er ekkit mikið meira að segja, ég meina augljóslega er einhverur trans
European Messias já, Messiasar drullur
þeirra, Gucci verkamanna Gucci
Já, heldur að þeir refs ekki miðnesinu inn á milli sko.
Líklega, sko. En veist, það er kannski ekki mikið meira um það að segja sko.
Nei, ég meina, ég segi það ákvæmstu þetta dæma
Nei, ég ætla ekki að dæma, ég held bara kannski að það var einhver líkil að þessu Joshua Tree var eitthvað
Já, svona.
En ég meina, ég vildi höfu ekkit verið að finna líkilinn hann innum lögum eitthvað endilega út af einhverju neistudæmi, sko, og það þarf ekkit ég hefði sem svona bara áhuga að vera pæling, sko YouTube og eitulif, sko að því en mennilega YouTube hlustandi er ekki eitulegandi, hann er hæningin í flösku
og bara út að grilla sko, bara með
og bara corporate events Cop thinking var nú líka samt svona kannski svona aðeins meira hæningin í flösku dæmi, sko
Já.
Enni með það, ok
Tökum textan
Já, hann er meira djúsin í hjælt Ég hélt að það væri bara muldur, sko With or without you YouTube skrifa fyrir þessu Alveg bara jæmt Það virðist ekki einu sinni vera þannig að þeir setji sko textan á Bono Kannski er einhverju þannig, ég þekki ekki En þetta er band sem að semur saman Og þetta er augljóslega lag sem er djamað upp sko.
Já,
Þetta þurfi ekki eins og að taka fram Þetta er ekki brúnin Unni samnöfbyggja að gera þetta eitt sko. Þetta er eitthvað band effort sko. See the stone set in your eyes Stone set er það
Stengjöringar
Nei sko, þetta er bara set sko. Þú veist, þetta er annarkvot sjáðu þetta sett af steinum
já.
Sem er í augunum eða sjáðu steinana hvernig þeir eru lagðir í augunum
já, eða setjast eða, já. Veist, já.
Liggja, hvernig þeir liggja
já, í augunum emitt.
Og hvað eru það að tala bara með auga steinana
geti verið
geti verið see the thorn twist in your side
emitt
er þetta ekki einhvern veginn Jesú
svo getur líka verið með bara svona stein sko augna ráðið að svona einhvern veginn að kólna sko, já
Já.
Þú veist, ef sérstaklega þú tekur þess að seinn línum kemur eftir, sko Það er eitthvað svona, er eitthvað núningur
Já, og sjá hvernig bara augu þín steingerfast hérna og kulna hérna
Já, kulna, já
I'll wait for you
Já,
það er bara, já, þetta er eitthvað kulnað á þér og taktu bara þinn tíma off, sko
já.
En hérna, ég verð hér, sko
já,
Slate of hand and twist of fate Þetta Slate er S-L-E-I-G-H-T
Slate, já, það er bara svona þarna...
Stroka?
Já, eða svona, já, svona hand hvað heitir, setjum þess ekki svona þegar það kast eða svona tilviljun eða þannig, sko
já.
Myndi ég segja, sko, svona svona já
Það finnst að sjá bara hvernig maður fyrir í upp
Slate of hand, twist of fate
Svo slate kemur upp hérna sem The use of dexterity or cunning especially so as to deceive
oh.
Except okay. by slate of logic the two positions cannot be harmonized Við þetta er að flat up dexterity or cunning
Slate of hand
A nifty bit of slate of hand got the ashtray into the correct position Þetta er limska,
já, já, ok
Þetta er sjónkuring eða bellibrað
Já, ok Ok Og eða örlög, eða þú veist, twist of fate
Já Ok Já
Bellibrað eða eða örlög
Ok Já, slate of hand and twist of fate
Já, ok, já,
ok On a bed of nails, she makes me wait
Já
Það bara gamla og góða naglabrettið
Kallinn bara komin á naglabrettið
En naglabrettið flott líkinga því að þú veist að þú hreyfir þið smá þá þetta fókt sko
Já.
Þú verður að vera alveg rólur og þólumóður Jóki í stær
Já
Ok And I wait without you
mm-hmm.
With or without you With or without you
mm-hmm.
Through the storm we reach the shore
Mm-hmm.
basic líking
algjörlega
bara landið náð tek fyrir
Já.
You give it all but I want more and I'm waiting for you
ok, þú gefur mér allt en ég vil meira skilur þetta, ég hefði ekki að tala bara hana domestic lífið
Já.
Og popstjarna að tókast á
Já. Einmitt
Íski
Gucci strallerinn
Já. Og svo, þú veist, sex barnafaðir eða eitthvað, hvað sem hann er
Já, hann var fullt af bönnum sko.
Já,
einmitt Og hérna eitthvað, þú heita bara öll Já, hérna Þú heita bara öll eitthvað svona
Postula, röfnum
með Já, ég held að Þeir eru búin með þetta, ég var að checka hvað bönn er spóna og heita
já,
Ég er ókslega spenntur Ég held að heita bara öll eitthvað Patrick og Paul
Já, einmitt
Bara línan, sko, ég dyrka svona írsk sibling nöfn, sko
John.
Ég algjör svona Angela's Ashes sökkur, sko dyrka svona írst brotherhood sibling system, sko
Já.
Ég konar my brother Kiernan okay, and my cousin
Joseph
Já. Þú veist, ég dyrka það, sko og svona handalögmál og
einmitt
og...
Sérstaklega þetta er komið til Boston
þá... Já, þá náttúrulega fyrir þetta alveg
algjör stemning, sko
Það eru að stila bílum og okay. With or without you With or without you I can't live with or without you
Já
Það minnur nú bara leið without you
Já, eða mitt
Bara hann gat ekki lifa sko
mm-hmm.
Pete Ham og Hingurinn
Já
Ok And you give yourself away And you give yourself away And you give And you give And you give yourself away Já Hann er hann að fíla sig sko
Þú gefur sko
Hvernig myndir lýsa rödd Bono bara ef við hendur því að sína
Ég myndi segja hann væri með í raun og veru sálarrödd
sko. Já.
Í raun og veru svona sólsingar í grunninn sko.
Já
Tæra sól svona já. Blue-eyed sólrödd sko.
Já Og bara sem virðist eiga ókislega mikið inni alltaf sko.
Mm-hmm. Svona verkamanna sól sko.
Já Er þetta ekki bara svona algjör svona heppni að það hafi verið svona
Jó.
Að því hann er greinilega kemur inn í músikina meira svona sem flippari sko eitthvað svona dúr, svona súlið á honum sem setur þetta stað sko
Einmitt.
Og svo er hann bara að syngja og negli einhverja svona texta og svo Já. Bara einhvern veginn þegar líður á þá bara byrja, það er þetta vinna Já, þetta
hljóðfæri Krista þessa tusku alveg Já,
gríðalega sko og ég vil hverki meira aldur en hér sko
Einmitt.
My hands are tight My body bruised
Þannig er þetta líka rísalægið, sko
Já, gríðarlega til rísi, sko Þetta er þetta Coldplay rís, sko
já.
Þetta er þetta stratosfírik leikvanga rís She's got me with nothing to win and nothing left to lose
mm-hmm.
Hendur mínar eru bundnar og líkama minn er marinn
mm-hmm.
hún komur á þann stað að það er ekkit fyrir mig sem, það er ekkit, ég get ekki unnið en að sigra og það er heldur ekkit sem ég get tapað geðu þetta erfið stað sko. Bara svona, svona bara segja þér svona menn to menn sko, bara ekki nú gott hvernig klemdur hann sko. Það getur sjálf að sinni kennt samt heldur hann þurfi ekki að hafa fyrir ást konu sínar þessi djöfullmar ef hann alltaf þekki að geta að vinna ykkur Gucci strallir
Gucci Messias
já, býsna bara með einhverju að fá ekki einhverju spurningar þegar það kemur heim já and you give yourself away ok, þetta búið with or without you, with or without you I can't live with or without you oh, anna, það er hann eitt frægasta oh, allra tíma sko. Það kemur svolítið óvænt
já Rís, sko, springja, sko Þetta er alveg klímaks
Já, þetta er alveg klímaks er, Ég myndi að segja að sko, Coldplay hafi ekki alveg ná þessu Því það er
Nei.
Hvergi svona effortlessly hafa þeir klæmað svona hátt
sko. Nei, nei Ég er bara líka, Chris Martin er ekki með sem er röppönd, sko og,
Nei, en hann er samt náttúrulega með flóta pípur, sko
Já, já, en þetta er, þarna eru að tala um þarna er, þetta er það sem að skilur að sko, þarna er, hann er Forskoti sko sem að
Forskoti er náttúrulega mögulega fysiskt en ég held að sé líka bara trúarlegs eðlis sko
já, já.
Þú heyrir alveg það kemur engin með svona ó nema
Nei.
Hann sé choir boy sko
Já Einmitt
Þú veist hafi bara verið í henni stóru miklu kvelvingu sko
Já
Og dyrkað Jesu á krossinum
sko Já Og elskað hvernig tónar, tónarnir bergmála í, í
stóru Þú sko þú nærið ekki þessum gríðalegri dýft í og tilfinningar sko klæmaksi nema þú hafir sko hérna farið með bænina þínar og trúa þeim sko.
Já.
Og
þetta er raunar bæn sko.
Já, já.
Þetta lag.
Þetta er allt náttúrulega bænastund
sko. Þetta er allt bænastund.
Náttúrulega The Edge er hann er bænamaður sko.
Mm-hmm.
Hann náttúrulega þegar krýpur hann yfir pedalbortið sitt skilur þetta já, er bara
bara blóð krist
já, þetta er bara maður að stilla upp hérna Reykjilssonum og setinu sko
já, bara oblátur og
já, svo kemur hann að mistrið yfir skilur hann og vissi gítar sem er í þessu
já,
og ég meina Larry Mullen er bara góður og gegn svona, svona meðhjálpari
mm-hmm. með svona hann að Reykjilssi svona dánlandi Reykjilssi
já,
já.
Þetta er
og svo er hérna
Claytonin
bara góður djákn sko.
Djákni.
Já.
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 Þetta er messa sko.
Þetta er messa.
Og
presturinn er kominn í púltið sko.
Já.
Eða hvað segir maður? Predikunarstólinn sko.
Og hann ætlar að tóna fyrir okkur hérna einn skilnaðar vers.
Já. Eftir predikun sko.
Eftir fluttir sálmur af úr bókinni
Jósúa bók, Jósúa bók, já
Trilífsins já, ég menna
Blóð Krist bara,
ég held að sé fínt að enda það þessum nótum þetta já. Er sterkasta elementið í YouTube er eitthvað svona
það er trúin
já.
Í raun og veru
þannig að þú veist það er margt annað hana kannski tökum við tengtum að setna eitthvað hana 90s YouTube eitthvað við sjáum til en
þetta er virkundin leiktir þessu
já
í gangu Gjörðu svo vel. Útos.
Útos. Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja, Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna og Kex Hostel þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.